Spoštovani in dragi monsignor Miro Štribar, lurški kaplan in pri škofovski konferenci, odgovoren za pastoralo bolnikov, za zdravnike, zdravstvene delavce, dragi dr. Simon Onušič in domači pater, pater Tadej, dragi oče rektor, ki je z nami prisoten v rednej spovednici, dragi bratje in sestre. Kot smo slišali v uvodu svetomašo, je gospod Miro poudaril, kako je narodno svetišče Marije Pomagaj na Brezjah danes slovenski Lurd. Tukaj smo pri Mariji in tako kot se je zgodilo leta 1858, 11. februarja, se dogaja tudi danes. Marija se je prikazala pastirici Bernardki, tako prihaja tudi v naše življenje, da nas spremlja, varuje, je naša priprošnica, predvsem pa, da bi nas Marija kot Božja mati in naša mati vedno bolj vodila k Jezusu Kristusu, da bi ob njem začutili moč, radost, pogum, predvsem pa korajžo, da na tem svetu nikoli nismo sami. Zaradi posebnih razmer smo zbrani v zelo omejenem številu, zato vključimo v naše molitve prav vse, ki se nam priporočajo v molitve, naše bližnje, sorodnike, prijatelje, zdravstvene delavce, tiste, ki so osamljeni po naših domovih, bolnišnicah, domovih za starejše. Vključimo prav vse, ki so kakorkoli povezani delovanjem na področju zdravstva, skrbi za starejše in bolne in prav vse, ki se nam priporočajo molitev za naše družine, mlade, skratka, bodimo ena družina, kljub temu, da smo morda lahko na zunaj ločeni fizično na različnih krajih, smo si pa lahko duhovno še kako blizu. Ker smo pri Mariji pomagaj, čutimo mir, ki nam prinaša upanje, veselje, se je Marija učiteljica vere, molitve, zaupanje v Božje delovanje. Lahko je verovati takrat, ko gre do stvari enostavno, ko ni težjih stvari in preizkušen, težje pa je takrat, ko so stvari drugačne, kot si predstavljamo in smo načrtovali. Češki predsednik Václav Havel je zapisal, da resnično upanje ni prepričanje, da se bo nekaj dobro izšlo, ampak prepričanje, da je nekaj smiselno, ne glede na to, kako se izide. Prava vera in pravo upanje je to, da zaupamo, da tudi če se izide drugače, kot smo pričakovali, teže, kot smo pričakovali, in da je tudi to, da zaupamo, da nobena stvar, noben dogodek ni brez smisla. Se pravi, ne glede na to, kako se stvari rešijo, izidejo, je največji čudež pravzaprav to, da zaupamo, da vemo tudi ta dogodek, tudi če šlo drugače. Smo prosili za zdravje, za ono, drugo, pa se je drugače izteklo, pa je bila ta preizkušnja, pa je bila bolezen, pa še ena operacija, pa še ena morda. Kljub temu, da smo molili, vera in upanje je prav tem, da vemo, da ima vse svoj smisel, čeprav tistega v nekem trenutku ne razumemo. Čeprav je skregano z našo logiko, z našimi načrti, predvidevanji, vse tisto, kar smo upali, gre drugače. Ampak verovanje, upanje pomeni, da tudi če se izide težko, zahtevno, tudi to ima svoj smisel. In takrat, ko je najteže verovati, ko je Marija tudi pod križem zaupala, verovala, upala in ljubila, to je tisto, o čemer nam je zgled, da bi to ohranjali tudi mi v našem življenju. Kakorkoli se pogajamo s Bogom, zakaj se je to zgodilo, kako to, da se je to moglo zgoditi v naši družini, v mojem življenju, v naših odnosih, pa se je zgodilo, Torej, upanje je prepričanje, da ima vse svoj smisel. Tudi takrat in posebej takrat, ko se stvari odvija drugače, kot smo pričakovali. Ampak pozneje, mesec, leto mine, pa vidimo, tudi to je imelo svoj smisel, svoj pomen, potem sem postal močnejši, začutil sem večjo krhkost, nemoč svojega bivanja, kako sem šibak, kako je moral moj ego, moji načrti so morali malo ugasniti, iti na stran. Takrat pa se pokaže Božja milost in Božje zaupanje in delovanje v našem življenju. Dragi bratje in sestre, vsi smo povabljeni, da danes molimo za to vero, za to upanje, da bi se zavedali, da ima vse svoj pomen, vse ima svoj smisel, vsak dogodek, preizkušnja, takrat, ko se kot Job, kot bomo slišali papeževi poslanici za svetovni dan bolnikov, pogajamo z Bogom, ko nekako vsi, nihče ne razume več, tudi sami ne, potem pa na koncu koncev, počasi korak za korakom, pa pridemo za spoznanje, do spoznanja. Ljubi Bog, ni ga trenutka, ni ga koraka, kjer ne bi bil ti prisoten. Čeprav sem se boril s tabo, pogajal s tabo, nisem te razumel, težko je bilo, neskončno težko, peklensko težko morda, pa vendarle, potem si mi nekaj povedal, da me ljubiš, da me imaš rad, da me morda preizkušaš na mnoge načine, ampak to preizkušanje ne pomeni, da bi hotel človeka spravljati obup, zaničevati, ravno nasprotno. V takih situacijah spoznavamo, da je Božja milost tista, ki je močnejša od vsega človeškega, zakaj moč se v človeški slabosti spopolnjuje. Dovolj ti je moja milost, je zapisal apostol Pavel. Za to vero prosimo, dragi bratje in sestre. Charles Peggy je v svoji pesmi zapisal takole, da upanje upodablja njegova 9-letna deklica. Takole je zapisal, torej deklica upa tisti, ki vedno začenja znova. Upanje je stvar s perutmi, ki plahuta v duši in poje melodijo brez besed in se ne konča nikoli. Torej, to je tisto upanje. To je tista deklica v nas, ki naj vedno znova upa, se nekaj znova začenja, nov korak je. Če danes ni šlo, če včeraj ni šlo, bo pa jutri šlo, danes večer bo šlo. Skratka, da imamo ob vsem tem, kar se dogaja, tudi v tej posebni situaciji, močno upanje, da nobena stvar, noben dogodek ni brez pomena. Kot sem že omenil, nam je papež Frančišek za 29. svetovni dan bolnikov, ki ga danes obhajamo, napisal čudovito poslanico, pismo, sami ga boste lahko bolj natančno doma prebrali, tukaj bom pa samo morda nekatere stvari izpostavil. Eden je vaš učitelj, vi pa ste bratje med seboj, je tema letošnje poslanice papeža Frančiška za svetovni dan. Takole pravi na začetku. Dragi bratje in sestre, praznovanje 29. svetovnega dneva bolnikov, ki ga obhajamo 11. februarja leta 2021 na gord Lurške Matere Božje, je primeren trenutek, da posebno pozornost posvetimo bolnikom in tistim, ki jim pomagajo, bodi si na krajih, ki so namenjeni negi, bodi si v naročju družine in skupnosti. Posebno mislimo na tiste, ki po vsem svetu trpijo zaradi učinkov posledic koronavirusa. Vsem zlasti pa najbolj ubogim in odrinjenim izražam svojo duhovno bližino in jim zagotavljam skrb in ljubezen cerkve. poudarja papež Frančišek, vsem nam, vsem bolnim, vsem, ki dela na področju zdravstva, je papež posebej blizu in hkrati nam je lep zgled. Se je papež vedno znova, kadarkoli potuje po svetu, zdaj nekoliko bolj omejenem, seveda v omejeni meri, vedno obišče bolnišnice, trpeče, zapornike, obišče mlade otroke s posebnimi potrebami. Papež ima prav poseben čut, skrb, odgovornost za vse tiste, ki so v težjem položaju. In potem na začetku poudari prvi točki, in da je ključnega pomena, da sledimo besedam Evangelija, Evangelija svetega pisma, eden je vaš učitelj, vi pa si ste bratje med seboj. Iz Matejevega Evangelija je ta misel. Namreč poudarja to, da ali sebe postavljamo v središče, ali samo spolnujemo neko črko postave, samo neka pravila, se imamo za boljše, se postavljamo vzvišeno, da delimo lahko resnice, nauke, vse poučujemo, delimo ljudje na te, one, take in drugačne. Če je takšen naš položaj, potem smo daleč od Evangelija, potem smo daleč od Jezusa Kristusa, daleč od duha tega, kar je Jezus povedal in storil v konkretnih dejanjih. Če naše spolnjevanje neke črke postave in se imamo potem za tiste, ki smo boljši od drugih, če to storimo, potem smo dejansko bliže na puhu, bliže slabemu kot pa dobremu in spolnjevanje Evangelija. Zato papež pravi, kadar se vera skrči na sterilne besedne vaje, ne da bi se vključila v zgodovino in potrebe drugega, se izgubi skladnost med izpovedano vero in stvarnimi izkušnjami. Tveganje je veliko. Zaradi tega Jezus uporablja močne izraze, da bi posvaril pred nevarnostjo zdrsal malikovanje samega sebe in pravi, eden je vaš učitelj, vi vsi pa ste bratje. Eden je naš učitelj, Jezus Kristus, mi vsi pa smo bratje in sestre med seboj. Če pa postavljamo v središče moj ego, samega sebe, zgolj svoje misli, moje pričakovanja in neke sterilne besede, kjer ne sledijo dejanja, potem pa uničujemo sebe in druge okrog sebe, medsebojne odnose. Potem nimamo občutka, čuta za bližnjega, kaj šele za bolne, trpeče, za tiste, ki so v posebnih situacijah, preizkušnjah. Torej, papež poudarja v tem pismu, kako je graja, ki jo Jezus namenja tistim, ki govorijo, pa ne delajo, je vedno zdravilna za vse, ker nihče ni imun pred zlom hinavščine, pred zelo hudim zlom, katerega učinek je, da nam prepreči, da bi cveteli kot otroci edinega očeta, ki so poklicani v vesoljno bratstvo. Torej, nihče od nas ni imun pred tem, da bi sebe poudarili, da bi govorili nekaj, potem pa dejanja ne sledijo. Vsi se moramo znova truditi, da ko nekaj spoznavamo, ko molimo, poslušamo Božjo besedo, da to besedo kot Marija premišljujemo, da to besedo ljubimo in iz te besede živimo. Spoznanje, ljubezen, dejanja. Torej, kot bi rekli, trije deli, ki se med seboj dopolnjujejo, glava, srce, roke. Če to troje povežemo med seboj, pamet, srce in dejanja, potem bomo želeli neki harmoniji. Včasih več premišljujemo, včasih več molimo, včasih več delamo, ampak ključno je, da iščemo ravnovesje med tem trojem. Če pa nekaj manjka, potem pa ni v redu. Potem so lahko pa samo sterilne besede. Potem smo lahko pa se imamo za tiste, ki smo več vredni kot drugi in se oddaljujemo od bližnjih. Skratka, eden je vaš učitelj, vi vsi pa ste bratje. Potem v drugi točki papež poudari, da ko zbolimo, čutimo svojo ranljivost, istočasno pa prirojeno potrebo po drugem. Stanje ustvarjenosti postane še bolj jasno, ko očitno doživljamo svojo odvisnost od Boga. Ko smo bolni, misel in se preplavijo negotovo, strah, včasih tudi tesnoba. Znajdemo se v nemočnem položaju, ker naše zdravje ni odvisno od naših sposobnosti ali od našega truda, je zapisal papež. Ja, tudi v tej situaciji koronavirusa COVID-19 čutimo negotovost, morda tudi zaradi tega, ker drugače človek lahko vse načrtuje, predvideva. Imamo beležke, načrte, dogodkov tega onega v svojem življenju, predvidevamo. Svet se je ustavil, ni mogoče več stvari načrtovati, ne vemo, kaj bo jutri, kako bomo lahko potovali, ustvarili to in ono. In takrat čutimo, da smo majhni, nemočni. In zdi se nam čudno, negotovo, čutimo krhko, srečamo se nemočjo svojega bivanja, kako smo majhni. Ampak to je lahko priložnost, da morda jamramo, ali pa priložnost, da se iskreno srečamo s seboj, da nam je bivanje podarjeno, da smo majhni, krhki, pa hkrati lepi in čudoviti. In da smo hvaležni za majhne preproste stvari, na katere smo že pozabili. Krhki smo, Jezus nas ne želi strašiti. Tudi ta situacija ni neko strašilo, ampak je predvsem spodbuda k razmisleku, da bi živo čutili, kako smo drug od drugega odvisni, solidarni, drug drugemu pomembni, hkrati pa tudi, da ni človek tisti, jaz, moj ego tisti, ki vodi našo zgodovino, evropsko, svetovno zgodovino, ampak da se izročimo stvarnikove roke. Morda je največja težava tega obdobja, kar papež poudari v pismu za poslanici za današnji svetovni dan bolnikov, prav tem, da je ta naš ego, predvsem Evropske Ameriki, to Evropi, Ameriki, to posebej doživljamo, naš ego je ranjen. Drugod po svetu je morda tega nekoliko manj. Tukaj pa samo posebej jaz. Jaz sem tisti, ki vodim, jaz sem tisti, ki vse odločam. Zdaj bomo pa morda kakšen stavek začeli drugače. Ne se z jaz, ampak mi občestvu in da kot občestvo doživljamo bližino stvarnika življenja. Potem nam papež poudarja na naslednji točki, da ima bolezen vedno obraz in ne samo enega. Ima obraz vsakega bolnika in bolnice, tudi tistih, ki se čutijo nepriznane, izključene, žrtve družbenih krivic, ki zanikajo njihove osnovne pravice. Sedanja pandemija je razkrila številne neprimernosti zdravstvenih sistemov in pomankljivosti pomoči bolnim. Ostareli, najbolj slabotni in ranljivi, nimajo vedno zagotovljenega dostopa do oskrbe, kar pa seveda ni pravično. In seveda so razmere po svetu marsikje zelo, zelo težke, zahtevne, ko niti osnovnega varstva, zdravstvenega varstva. Zato smo pri nas lahko hvaležni, da to imamo, pa vendarle se moramo truditi, da se tudi ta situacija izboljša. In potem papež nadaljuje, da je bližina je namreč dragoceno mazilo, ki podpre in potolaži tistega, ki trpi v bolezni. Bližina. Kaj je bistvo Jezusovih čudežev? Papež poudarja, Jezusovi čudeži niso bile neka magična dejanja, nek šov, nek populizem ali kaj podobnega. Jezusovi čudeži so bili predvsem srečanje s človekom, Danes smo slišali, žena, tvoja vera je rešila tebe, tvojo hčerko. Srečen je s konkretno življenjsko zgodbo. Najprej, Jezus sreča človeka, ga vidi, opazi, mu prisluhne, prisluhne njegovim iskanjem in tudi njegovim stiskam, bolečini. In potem, ko začuti to bližino človeka, tudi sam občuti bolečino, težavo, kako mu je težko. Jezus je jokal ob grobu mrtvega Lazarja. Jezus ni bil brez čustev, težko mu je bilo. Bil je Bog in človek. In takrat pomaga človeku, zgodi se čudež. In največji čudež poleg telesnega ozdravljenja, kar je bilo seveda tudi pomembno, je bilo duhovno, duševno ozdravljenje. Tisti človek, ki ga je Jezus ozdravil, njegovi bližnji sorodniki, prijatelji so spoznali, da jih nekdo ima rad, da niso sami. Danes je ključna bolečina človeka, Gospod, nimam nikogar, sam sem, nimam človeka, je v Janezovem evangeliju zapisano v 5. poglavju, ko Jezus ozdravi človeka, ki je bil hrom 37 let. Gospod, nimam človeka, je bil prvi krik, ne kakšno bolezen ima, nimam nikogar. In zato je bilo to ključno, da je od tistega trenutka čutil, da ima nekoga, ki ga ima v tej situaciji rad. Papež potem v nadaljevanju pisma poudarja, da je najhujša stvar bolezni, trpljenju, bolečini, pa tudi, če smo zdravi, ampak posebej še, če smo v neki preizkušnji, v bolezni, da človek takrat ni sam. Če ima nekoga, če ima bližino, pa ni treba veliko besed, dovolj je stisk roke, nekoga držati za roke, biti z njim, da čuti utrip našega srca. Bližina je tisti največji čudež, ki ozdravlja. V vseh primerih to potrebujemo zdravi, še posebej pa bolni. In Jezus je to storil, ko se je srečal z drugimi, pokazal jim je, da so ljubljeni, da jih ima rad. In papež nam prav to poudarja. Ključnega pomena je bližina človeku, da nekaj storimo konkretnega in da posebej še, če je nekdo v bolezni, da smo z njim, da ni sam, da ni tega krika in žal je veliko tega v tem pred obdobjem koronavirusa, zdaj pa tudi še na poseben način, da je veliko teh stisk in klicev, Gospod, nikoga nimam, čisto sam sem v svoji sobi 24 ur, noč in dan, morda dobim tisto hrano, pa je konec. Pa jih lahko živi več v eni hiši, lahko jih je 10, 20, 30, pa nego strašno sam. Lahko je nekdo množici ljudi čez dan, v službi, ne vem kje, ampak ga nihče ne opazi, nihče ne vidi, nihče mu ne da roke in je sam, na koncu zelo sam. Lahko je ves čas na tablici, brska, ne vem kašne, klepetalnice, ampak tisti ekran ga še vesno opušča samega. V jedru človeške biti je, kot smo slišali v danes berilu, da človek ni ustvarjen za to, da bi bil sam. Za občestvo smo ustvarjeni. Človek je ustvarjen za to, da ljubi in je ljubljen. Ker nas je ljubezen poklicala v življenje, stvarnih življenja. Zato smo tudi mi poklicani, da to ljubezen živimo, da ljubimo in smo ljubljeni. Dragi bratje in sestre, naj bo današnji svetovni dan bolnikov zares priložnost k temu, da bi nekaj konkretnega storili v našem življenju. Namreč, ko smo pri Mariji, pomagaj na Brezjah. Čutimo mir, čutimo, da smo tudi mi med seboj povezani, tudi s tistimi, ki se nam priporočajo molitev, s tistimi, ki ne morejo biti danes tukaj. Ampak to, kar je pomembno pa, da tukaj in ko gremo že danes popoldne dnevih, ki so pred nami, nekaj čisto konkretnega storimo. Ko srečimo bližnjega, ko obiščemo, mu podamo roko, takrat smo srečni sami in tudi tisti človek čuti, da ni sam in da smo blizu drug drugemu. Temu smo poklicani. Lejte, kot je Marija z darom pod srcem, ko je spočela od svetega duha, ni ostala sama, pa rekla, joj, kako sem srečna. Ne. Hitela je k teti Elizabeti. Tudi mi smo poklicani, da hitimo k tetam, bližnjim, sorodnikom, prijateljem, sosedom, tistim, ki smo jih morda čist pozabili že. Poklicani smo, da obiščemo nekoga, da konkretno pokažemo, da smo kristjani, da nam je mar za druge. Najhujša je brezbrižnost, briga me za cel svet. Samo jaz sem pomemben. Če je ta logika, je konec. Če pa je logika odgovornosti, skrbi, potem bomo pa naredili lahko marsikaj dobrega. In zaključimo s papeževimi besedami, ki takole pravi v pismu. Dragi bratje in sestre, zapoved ljubezni, ki jo Jezus zapustil svojim učencem, dobi svojo konkretno uresničitev tudi v odnosu z bolniki. Družba je toliko bolj humana, koliko bolj zna poskrbeti za svoje krhke in trpeče člane in to zna storiti z učinkovitostjo, ki jo spodbuja bratska ljubezen. Prizadevajmo si za cilj in storimo to tako, da nihče ne bo ostal sam, da se nihče ne bo čutil izključenega in zapuščenega. Vse bolnike, zdravstvene delavce in tiste, ki se žrtvujejo za trpeče, izročam Mariji, materi usmiljenja in zdravju bolnikov. Iz Lurške votline in iz svojih neštetih svetišč po vsem svetu naj podpira našo vero in naše upanje, ter nam pomaga, da bomo drug za drugega skrbeli z bratsko ljubeznijo. Vsem in vsakemu posebej iz vsega srca podeljujem svoj blagoslov. Rims Jan, sveti, Lateran, sveti Janez Lateranu, 20. decembra 2020, papež Frančišek. Dragi brati in sestre, te besede, ki smo izslišali papeža Frančiška in Božja beseda, naj nas spodbuja, da bi zares čutili odgovornost za bližnje, hvaležni za, bili za dar življenja, za dar tudi preizkušen in da bi predvsem to, kar sem omenjal na začetku, ohranili močno upanje, da ima prav vse, kar se zgodi v našem življenju. Tudi, ko se izide drugače, kot smo pričakovali, da ima vse svoj smisel, ne glede na to, kako se izide, a so naše pričakovanja uresničena ali ne. Po vsakem dogodku, po vseh stvarih, po različnih znamenjih nam ljubi Bog govori. Amen.